la smerenie la slavă. V-am găsit, stimați ascultători, la întâlnirea cu pastorul Corneliu Marcu în cadrul emisiunii De la smerenie la slavă. La ediția anterioară ați avut ocazia să ascultați prima parte a mesajului Faima și falimentul împăratului Solomon, mesaj inspirat din întâia carte a împăraților, capitolele 10 și 11. Pastorul Corneliu Marcu prezintă astăzi a doua parte a mesajului cu titlul Faima și faliment. Menționând că înregistrarea a fost efectuată în biserică, vă dorim audiție bună!
Îmbogățirea l-a dus pe Solomon la faliment. Al doilea lucru care urmează îmbogățirii este îngânfarea, versetele 16 la 25. Și vine îngânfarea după îmbogățire, imediat vine. Merg împreună aceste lucruri, omul devine mândru. Inima omului se sămețește. Când are bani, când are putere, devine mândru, devine arogant, nu-i mai vede pe ceilalți din jur. Poate ați citit fabula lui Grigore Alexandrescu, Bou și Vițelul, că a venit Vițelul la Bou, știi, se cunoșteau dinainte, era sărac și Bou și Vițelul și îi răspunde atunci când nici nu mai vrut să-l bage în seamă și odată afară, s-a schimbat boierul, nu e cum îl știi. S-a schimbat, acum a ajuns un Bou mare, un Bou, un post mare, drept cam ciudat vine. Dar asta se întâmplă în orice loc. De cât multă minte, știu eu că e mai bine să ai totdeauna și un dram de noroc. A avut bogăție, a avut putere, are poziție, își schimbă comportamentul. Devine arogant, devine îngânfat, devine disprețuitor față de ceilalți, devine respingător. Nici ceilalți nu-l mai suportă, devine respingător. Și uitați-vă ce se întâmplă aici. Împăratul Solomon a făcut 200 de scuturi mari de aur bătut. Pentru fiecare din ele a întrebuințat 600 de sicle de aur. Și alte 300 de scuturi mici de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuințat 3000 de aur. De ce avea nevoie Solomon de scuturi de aur? Scuturile pentru ce sunt? Pentru război, nu? Aurul nu e un metal tare. Aurul este un metal moale și sigur era un aliaj de aur aici, pentru că trebuiau să aibă o rezistență. Deci scuturile de aur nu erau bune deloc pentru război. Un strateg, un războinic, nu ar face niciodată scuturi de aur. Ar face niște scuturi care să fie destul de ușoare, dar să fie foarte rezistente. Și în niciun caz nu s-ar face din aur aceste scuturi. Însă scuturile astea nu erau făcute pentru război. Împăratul Solomon avea niște alergători care alergau înaintea lui. Și acești alergători erau niște militari instruiți care aveau scut și suliță. Și când mergea Solomon cu toată cohorta lui, acești alergători alergau înaintea lui cu aceste scuturi de aur și sigur și sulițele erau de aur. Nu a avut războaie Solomon, nici nu avea nevoie de aceste scuturi. În primul rând nu avea nevoie de scuturi, că Domnul i-a promis că îi va da pace și el trebuia să creadă ceea ce a spus Dumnezeu, nu să se pregătească pentru război. Însă, totuși, pentru că toți împărații au luptători în jurul lor, pentru că toți luptătorii trebuie să aibă scut și pavă și trebuie să aibă suliță, atunci Solomon spune, păi argintul n-are niciun preț la curtea mea. Din ce să fac scuturile astea? Numai din aur le pot face. Și vedeți cum face pași spre cădere și spre faliment. Nu avea nevoie de ele și totuși le face. Și aceasta arată că inima lui Solomon a început să se îngânfe. A început să fie cuprinsă de strălucirea bogăților lumii, a început să fie cuprinsă de faima celor din jur și să-și ridice și el faima, chiar cu alergătorii, cu scuturile, cu tot, ca să nu mai aibă nimeni nicăieri în Israel așa ceva. De asemenea, scaunul acesta de domnie, un scaun mare de domnie de fildeș și l-a acoperit cu aur curat. Fildeșul era extraordinar, acum e foarte scump, extraordinar de scump, acoperit cu aur. Scaunul avea 6 trepte, partea de sus era rotundă pe dinapoi, fiecare parte a scaunului erau răzimători. Lângă răzimători stăteau 2 lei. Pe cele 6 trepte stăteau 12 lei de o parte și de alta. Așa ceva nu s-a mai făcut pentru nicio împărăție. Vedeți cum vine îngânfarea, vine după îmbogățire, că cel care se îmbogățește poate să se îngânfe. Care e lipit pământului, cu ce se îngânfe? Cu ce se laude? Deși potențial există mândrie și în cel sărac lipit pământului. Vedeți că prostie și îngânfare există și în cel care e jos și în cel care nu are nimic. Însă nu se poate manifesta, nu are cum să-și o manifeste. Că degeaba o spune față de ceilalți pentru că se descalifică singur. Însă în măsura în care urcă pe scara socială, începe să iasă afară ceea ce este înăuntru și să se manifeste fără niciun fel de restricție, fără niciun fel de limită. Și din cauza aceasta, acești oameni devin nesuferiți, respingători pentru cei care sunt în jurul lor. Pentru că încep să-și permită orice fel de lucru. Îngânfare. Și mai este încă ceva. Toate paharele împăratului Solomon erau de aur și toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. Eu nu v-aș dori să bezi din pahare de aur. Eu nu mi-aș dori niciodată să am acasă un pahar de aur și să beau cu el. Nu e nicio plăcere să bei dintr-un pahar de aur. Paharele de sticlă pe care le avem noi sunt mult mai bune și mult mai ușoare și mult mai comode ca să bei din el, și apa într-un pahar de sticlă nicăieri nu arată apa mai bine decât într-un pahar de sticlă. Că într-un pahar de sticlă poți să vezi dacă este ceva în apă. Poți să vezi dacă există impurități, poți să vezi dacă apa e limpede. Într-o cupă de aur nu mai poți să vezi, te uiți așa pe deasupra să vezi dacă este ceva înăuntru și tot nu vezi bine. Și cupa de aur este și grea. Și dacă poate aveți acasă, aveți și căni mai grele. Nu-ți place să bei apă dintr-o cană grea. Dacă îți dă cineva o cană de tablă, nici asta nu-ți place și nu e așa grea. Însă cea de aur este și mai grea. Dar îngânfarea te face să bei din capul, din cupă de aur. Pentru că și împăratul Belșațar, când a făcut un chef și în cheful vinului, a poruncit să fie aduse toate vasele de aur, care au fost luate de tatăl său Nebucadnețar de la templul din Ierusalim, și să bea vin cu vasele de aur, cu cupele de aur pe care le-a făcut împăratul Solomon. Vedeți ce curs au ajuns aceste cupe de aur pe care le-a făcut Solomon și la templul lui Dumnezeu a făcut tot cupe din aur. Ajunge un păgân să facă un chef și în cheful vinului să bea din aceste cupe de aur. Și omul, în această cursă a mândriei și a idolatriei, omul face lucruri de neimaginat. Nici el nu își putea imagina în trecut că va face așa ceva, să bea dintr-o cupă atât de grea. Dar asta este lăudăroșia vieții. Și mai face încă ceva. Împăratul avea pe mare corăbii din Tars cu ale lui Hiram. Și corăbile din Tars veneau în fiecare 3 ani. La fiecare 3 ani aducând aur și argint, fildeș, maimuțe și păuni. Comerț. Business. Și se asociază cu Hiram, care era foarte priceput pe mare. Nu erau alții mai pricepuți decât oamenii lui Hiram, care să știe cum să meargă pe mare, și Solomon profită de lucrul acesta și lucra cu Hiram și a colaborat cu el și la zidirea templului și a casei lui, și acum continuă această colaborare cu Hiram pentru business, pentru afaceri, și se asociază cu acest străin, cu acest păgân. A treia treaptă a decăderii lui Solomon este ignorarea. Ignorarea poruncii lui Dumnezeu, ignorarea cuvântului lui Dumnezeu. Deci îmbogățirea, îngânfarea și în final ignorarea cuvântului lui Dumnezeu. Adică nu dă importanță cuvântului lui Dumnezeu, nu-l mai interesează cuvântul lui Dumnezeu. Versetele 26 la 29. Solomon a strâns care și călărime. Avea 1400 de care și 12.000 de călăreți pe care a pus în cetățile unde își ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. Și așa mai departe. Se mergeau oamenii lui Solomon și aduceau care de război și aduceau cai din Egipt, despre care am citit în Deuteronom că să nu strângă mulți cai, să nu strângă multe care, să nu întoarcă pe popor în Egipt. Nu întoarce pe popor în Egipt, el îi trimite pe oamenii în Egipt să cumpere, și nu numai pentru el, să cumpere cai și care, și pentru toți împărații hetiților și împărații care erau împrejur, își extinde acest comerț în toate părțile împotriva poruncii lui Dumnezeu. Dumnezeu a poruncit să nu aibă mulți cai, să nu aibă multe care, să nu întoarcă pe popor în Egipt. El poruncește ca oamenii lui să se ducă în Egipt, să aducă care, să aducă cai. În fiecare an aduc care și cai, face depozite mari, construiește multe cetăți, face magazii, face herghelii. Poate că ați și văzut, s-au descoperit hergheliile lui Solomon. În săpăturile arheologice care s-au făcut, s-au descoperit ieslele hergheliilor lui Solomon. A adus foarte mulți cai pentru el, a adus foarte multe cară și acum aduce pentru ceilalți. Și exportă cai și cară. A ignorat cuvântul lui Dumnezeu. Care este deznodământul? Pasul următor este imoralitatea. Versetele 1 la 3. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon. Începutul cu fata lui Faraon, știți că am vorbit de fata lui Faraon? Acesta a fost începutul. Om cu scriere politică, iau fata lui Faraon să nu se mai întâmple vreodată să ajungem în robie în Faraon. Dacă mă căsătoresc cu fata lui, el îmi devine socru, facem o alianță politică, nu neapărat că avea nevoie de fata lui Faraon ca și soție, însă a luat multe alte fete și de prinți din prejur. Și a stabilit mult, el s-a înconscris cu toți din prejur, s-a făcut rudă cu toți împărații din prejur, deci cel puțin în timpul vieții mele niciunul din ei nu mă va ataca. Eu voi putea să stau liniștit în palatul meu și să mă bucur de toate vasele de aur, de toți slujitorii, să citiți în Cartea Cronicilor cât mânca Solomon în fiecare zi. Să vedeți ce îi se aducea și ce îi se pregătea lui Solomon în fiecare zi. Nu o să vă vină să credeți în ce lux trăia acest Solomon. Domnul Iisus Hristos spune, vegheați și rugați-vă ca nu cumva ziua aceea să vă găsească în îmbuibare de mâncare și băutură. Vegheați și rugați-vă pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Domnul vostru. Și se încheie și Domnul spune, ce zic vouă, zic tuturor, vegheați, că împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie prin Duhul Sfânt. Imoralitate. A iubit multe femei străine. După imoralitate urmează idolatria, închinarea la idoli. Versetele 4-8. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei. Și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. S-a dus după Astarteia, zeița sidonienilor, și după Milcom, urăciunea amoniților. Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. A făcut ce este rău înaintea Domnului. Atunci a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un lom înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Pentru toate femeile lui străine a zidit înălțimi acestor dumnezei falși și Solomon știa că sunt dumnezei falși și n-a putut face față faimei pe care a avut-o. Pentru că faima l-a dus la decădere, l-a dus la imoralitate sexuală și acolo comite cele mai mari urăciuni. Urăciunea fiilor lui Moab, Solomon îi construiește o înălțime pentru fiecare din nevestele lui, că femeile străine i-au abătut inima, idolatrie. Și ultimul lucru, îndepărtarea, versetele 9-11, îndepărtarea de Dumnezeu. Domnul a zis lui Solomon, Dumnezeu îi vorbește a treia oară lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Voi rupe împărăția, o voi rupe de la tine. Te-ai dovedit incapabil să faci față pe scaunul de domnie al Domnului. Te-ai prins de lucrurile acestei lumi. Te-ai prins de plăcerile acestei lumi. Ai vrut să trăiești în plăceri și femeile străine i-au abătut inima și bogățiile i-au abătut inima și inima i s-a îngânfat și a ajuns să facă lucruri de neimaginat. I-a făcut parte Dumnezeu de har lui Solomon pentru că l-a iubit și din pricina tatălui său David. Însă i-a spus, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Împărăția lui Israel, împărăția lui Dumnezeu ajunge să fie hulită, ajunge să fie dată pe mâinile unui slujitor, nu pe mâinile unui împărat, ci dintr-un slujitor Dumnezeu face un împărat și urmează dezbinarea împărăției și se separă și din tot regatul de aur rămâne numai o rămășiță pentru urmașii lui Solomon, pentru Roboam și pentru toți ceilalți, din pricina lui David, totuși mai rămâne o luminiță, o lumină la Ierusalim. Concluzia este împărțire și împotrivire. Dumnezeu a împărțit împărăția, s-a rupt și asta este lucrarea diavolului. Diavolul vine să fure, să junghe și să prăpădească și urmează și împotrivire. De la versetul 14 până la 25, vrăjmășia lui Hadad și Rezon. Dumnezeu a ridicat un vrăjmaș lui Solomon pe Hadad de domitul din neamul împărătesc al Edomului. Și după aceea, Dumnezeu spune în versetul 23, a ridicat un alt vrăjmaș lui Solomon, pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise de la stăpânul său, Adarezer, împăratul din Țoba. A ridicat un dușman, a ridicat alt dușman și după aceea l-a ridicat pe Ieroboam. Sluga lui l-a ridicat împotriva lui Solomon. Împărțire și împotrivire. Și acum, întoarcem la Matei, capitolul 12. Am vorbit despre împărăteasa din Seba, care a venit să vadă faima lui Solomon, care a venit să vadă înțelepciunea lui Solomon și am amintit deja cuvintele acestea, să citim exact cuvintele Domnului Iisus Hristos care se referă la acest eveniment istoric, la această perioadă din istoria poporului Dumnezeu. Matei, capitolul 12, versetul 38 până la 45. Atunci unii din cărturari și farisei au luat cuvântul și au zis, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el i-a zis, un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiește acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Niște cuvinte foarte grele. Unele dintre cele mai grele cuvinte din Evanghelii, care au fost rostite de Domnul Iisus Hristos când au venit fariseii și cărturarii. Când au venit oamenii care aveau legea lui Moise și care cunoșteau legea lui Moise, oamenii care învățau pe alții legea lui Moise și cuvântul lui Dumnezeu și spun, învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Uitați-vă la paragraful dinainte. Ce scrie? La versetul 22. Îndrăcitul mut și orb, pe care Domnul Iisus Hristos l-a vindecat. Era mut și orb și a văzut și a început să vorbească. Și după ce se întâmplă acest lucru, mut și orb, și acum vorbește și vede, ei vin la el și spune, învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Puteți să vă imaginați? După așa o minune, vin, am vrea să vedem un semn. Și câte s-au mai întâmplat înainte? Am vrea să vedem un semn de la tine. Ipocriți, fățarnici, vai de voi, farisei și cărturari, fățarnici. Și spune Traian Dors, pentru cine vrea să creadă, am o mie de dovezi. Însă nu mai am niciuna, dacă tu nu vrei să crezi. Aveau dovezi, farisei și cărturarii? O mie și una de dovezi. Însă dacă nu vrei să crezi, nicio dovadă nu rămâne. Nu vei crede nimic, n-am văzut nimic. Și te împotrivești cu bună știință și premeditat evidențelor pe care Dumnezeu ți le oferă. Și de aceea, pentru astfel de oameni, nu există speranță. Un neam viclean și preacurvar cere un semn. Singurul semn pe care se dă acestui neam este semnul prorocului Iona, care este și semnul fiului omului. Cum a stat Iona 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Semnul, a venit profetul Isaia la împăratul Ahaz și a spus, cere un semn de la Domnul. Fie sus, fie jos, cere un semn cum vrei. Nu voi cere niciun semn ca să nu ispitesc pe Domnul, zice Ahaz. Și spune Isaia și Domnul spune, oare nu ajunge că obosiți răbdarea oamenilor, de vreți să obosiți și răbdarea Domnului? Totuși, Domnul vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Și vor pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și Ahaz zice, nu-mi trebuie semn, nu vreau niciun semn. Și Domnul spune, nu va ajunge, nu ți-ajunge că obosești răbdarea oamenilor și vrei să obosești ca lui Dumnezeu. Ahaz a făcut ce este rău înaintea Domnului. Ahab a schimbat altarul pe care se aduceau jertfele Domnului și a adus modelul altarului din Siria, cum a văzut la împărații Siriei, ca să-l ajute și pe el Dumnezeii Siriei, cum l-au ajutat și pe împărații Siriei. Și despre altarul Domnului spune, nu-mi pasă de el, faceți ce vreți cu altarul acesta. Și vine Dumnezeu și spune, cere un semn, ca să dovedească Dumnezeu că El este Dumnezeu și nu Dumnezeii Siriei sunt Dumnezei. Și Ahaz spune, nu trebuie semn, că nu avea nevoie de semne, pentru că el s-a îndepărtat de Dumnezeu și nu aștepta un semn de la Dumnezeu, pentru că s-a îndepărtat de legea lui Dumnezeu și nici nu-l mai interesa legea lui Dumnezeu. Nu mă interesează altarul Domnului, nu mă interesează semne, nu mă interesează minuni, nu mă interesează nimica. Eu vreau să merg așa cum gândesc eu. Și pentru acești oameni, spune, un neam viclean și preacurvar cere un semn. Fiul omului este semnul. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Și vor pune numele Emanuel, Dumnezeu cu noi. Acesta e semnul pe care îl dă Dumnezeu și astăzi tuturor celor ce vor un semn. Semnul este Dumnezeu este cu noi. Femeia, fecioara va fi însărcinată și va naște fiu. Dumnezeu va trimite în lume pe fiul său să stea 3 zile și 3 nopți în inima pământului, să moară pe cruce pentru păcatele noastre ale tuturor. Și dacă nu primești semnul acesta, niciun semn nu-ți va fi de ajuns. Oricâte semne ți se vor da, nu vei crede. Doamne, părinte Avrame, trimite pe Lazar, trimite pe cineva, că mai am încă 5 frați care sunt încă în viață, să nu ajungă și ei în acest foc de loc de chin, că dacă se va duce cineva din locuința morților, vor crede. Și Avram îi spune, nu vor crede. Nici au pe Moise și pe proroci, au cuvântul lui Dumnezeu să asculte de ei. Dacă nu ascultă de ei, dacă nu ascultă de Evanghelie, dacă nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Și s-a întâmplat așa, a înviat cineva din morți. A înviat mai mulți, Domnul a înviat mai mulți, însă unul a înviat din morți în mod deosebit față de toți ceilalți, Lazar din Betania. De 4 zile era mort în mormânt și mirosea greu și era legat cu fâșii de pânză și citiți în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, cum a înviat Lazar din morți. Au crezut? Știți ce au făcut după ce a înviat Lazar din morți? Voiau și vorbeau să-l omoare cu pietre și pe Iisus și pe Lazar. Că din pricina lui Lazar, mulți au început să vină după Iisus. Dacă va învia cineva din morți, vor crede. Nu vor crede, a spus Avram, nici dacă îl învia cineva din morți. Și iată că nu cred. Și acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Și ei vin, învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine, am vrea să vedem o minune. Faceți o minune, așa a venit unul la mine, du-te mă în centru acolo și fă o minune, ce tot vorbește aici? Am vrea să vedem un semn de la tine, am vrea să vedem o minune. Un neam viclean și preacurvar cere un semn. Praful se alege de acest neam viclean și preacurvar, care nu primește semnul pe care îl dă Dumnezeu. Îi vor pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și dacă Dumnezeu nu-i cu tine, este vai de tine în ziua judecății. Dar dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Însă dacă Dumnezeu este împotriva ta, cine va mai fi pentru tine? Cine va mai fi pentru tine în ziua judecății dacă Dumnezeu este împotriva? Și ca să nu-ți fie Dumnezeu împotrivă, primește astăzi semnul pe care ți-l dă Dumnezeu. Semnul profetului Iona, 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Și s-a coborât până în locurile cele mai de jos ale pământului ca să te răscumpere. Și ca să te pocăiești de păcatele tale, că fără pocăință nu există intrare în împărăția lui Dumnezeu. Se va ridica împărăteasa de la miază zi și va osândi neamul acesta că a venit de la marginea pământului să vadă înțelepciunea lui Solomon. Și tu nu trebuie să te duci până la marginea pământului. Și nu trebuie să te duci 2000 de kilometri ca să auzi înțelepciunea unui om care și el a falimentat. Ci ești aici. Și nu trebuie să treci dincolo de mare sau să spui cine va veni și sau cine se va urca în cer ca să ne aducă cuvântul lui Dumnezeu, căci iată, cuvântul lui Dumnezeu nu-i departe de tine. Este aproape de tine, este în gura ta și este în inima ta. Aici este cuvântul lui Dumnezeu și aici este prezența lui Dumnezeu și aici este casa lui Dumnezeu și aici este poarta cerurilor. Și tot ceea ce trebuie să faci este să crezi. Să crezi și să primești semnul pe care l-a trimis Dumnezeu. Copilul acesta va fi un semn care va stârni împotrivire. Dacă nu primești semnul acesta, ești pierdut. Și vei primi semnul fiarei, în final tot vei primi un semn. Ori primești acum semnul lui Dumnezeu și îl primești pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu cu noi, Emanuel, ori dacă nu, nu vor trece multe zile și vei primi semnul fiarei. Că nu vei putea cumpăra, nu vei putea face nimic fără semnul acesta, nu vei putea supraviețui. Și atunci cum să supraviețuiești fără credință? Îți trebuie o mare credință în Dumnezeu și îți trebuie multă perseverență și statornicie și stăruință în rugăciune și în învățătura apostolilor ca să poți face față la astfel de evenimente. Că dacă nu poți face față acum, cum vei putea face față atunci? Și vedeți cum se încheie? Dramatic se încheie. Duhul necurat când a ieșit dintr-un om umblă în locuri fără apă căutând odihnă și nu o găsește. Și atunci zice, mă voi întoarce în casa mea unde am ieșit și când vine la ea o găsește goală, măturată și împodobită. Se duce și ea cu el alte 7 duhuri mai rele, intră în casă, locuiește acolo și starea din urma omului acestei ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Și eu am văzut cazuri de felul acesta, cum scrie aici. Este ceva de neimaginat. Nu poți să-ți imaginezi în ce stare se află un astfel de om. Om care nu vrea să se pocăiască, care nu vrea să-și mărturisească păcatul, căruia este greu să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Foarte greu, foarte greu. Cum a fost și lui Saul. Că Samuel a venit și tot spune, ce cu poporul? După, și așa mai departe. Până la urmă, când Samuel vrea să plece, zice, am păcătuit, zice Saul. Cu gura, nu din inimă, că nu s-a smerit deloc. Totuși, vino și cinstește-mă înaintea poporului. Am păcătuit, dar cinstește-mă, ridică-mă înainte. Asta rămâne între noi doi. Că numai tu știi ce a spus Dumnezeu și așa rezolvăm noi aici. Dar poporul, ăștia să nu știe nimica. Cinstește-mă, ridică-mă înaintea poporului. Și Solomon spune, a vrut să plece. Și Saul l-a prins de pulpana hainei. Și ce s-a întâmplat? S-a rupt. Puteți să vă închipuiți? Ce minune s-a întâmplat acolo. Cum se rupe? Păi prinde pe cineva care vrea să plece. Că Samuel era un om bătrân. Și nu avea Samuel așa putere să se smulgă din mâna lui Saul să se rupă haina. Păi încercați numai să se rupă pulpana în mână. Dar de acum înainte totul se întâmpla împotriva lui Saul, pentru că Saul n-a vrut să se pocăiască. I s-a împietrit inima, s-a îngânfat inima lui Saul. Și pentru că n-a vrut să se pocăiască, a sfârșit-o rușinos, dezastros. Și când s-a rupt pulpana hainei, a spus Samuel, totul se întâmplă împotriva ta de acum, îl prinde să-l oprească. Domnul rupe împărăția din mâna ta, așa cum s-a rupt pulpana hainei și o dă altuia mai bun decât tine. Ce s-a întâmplat cu Saul? Ce sfârșit rușinos a avut Saul? Nimeni nu știe care e destinul etern al lui Saul. Că Dumnezeu spune după aceea, dacă urmașii tăi vor păcătui, îi voi lovi cu o nuia omenească, dar nu voi retrage de la ei Duhul meu cum am făcut-o de la Saul. Și Saul rămâne un exemplu pentru toți împărații din Israel. să-i avertizeze că nu poți să te joci cu Dumnezeu. Dumnezeu este un foc mistuitor. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Începe biserica și la începuturile bisericii se întâmplă din nou un eveniment dramatic, ca și cu Saul, Anania și Safira. Și au murit amândoi înaintea apostolului Petru și spunea cineva, Doamne, dacă s-ar întâmpla astăzi, dacă astăzi ai lucra așa cum ai lucrat cu Anania și Safira, ar cădea, uite așa, în biserici, ar cădea morți, ar cădea pe scaune și ar muri. Cât sunt vinovați și mai vinovați decât Anania și Safira. Însă Domnul a lucrat la începutul împărăției și a lepădat pe Saul și a îndepărtat Duhul Sfânt și a venit un duh rău care îl chinuia pe Saul, cum scrie aici, duhul rău vine și găsește casa goală, Duhul lui Dumnezeu s-a dus, s-a îndepărtat și de la Samson, s-a îndepărtat de la Saul. A venit un duh rău care îl chinuia și are nevoie de David să vină să-i cânte cântări, să se liniștească. David venea și cânta cu harpa și când cânta David cu harpa, Saul se liniștea. Că l-a apucat nebunia în mijlocul casei și nu mai știa ce să facă. Să asculte cântări și se liniștesc în casa lui Dumnezeu. Au găsit o goală, măturată, împodobită. Totul era bine până aici. Era goală casa, era măturată, era împodobită. Însă nu avea stăpân. Casa aceasta nu avea stăpân. Și când Duhul Rău a văzut că n-are stăpân, s-a dus și a luat pe altele să se asigure acum că nu va mai fi scos afară. Că spunea un om al lui Dumnezeu că nu-i greu să scoți un Duh Rău afară dintr-un om. E greu să-l ții afară. E greu ca să rămână afară, că Duhul Rău iese afară, în numele lui Iisus vor scoate draci și demonii ies afară în numele lui Iisus. Însă se întoarce înapoi, uite, asta e nenorocirea, că se întoarce înapoi și că nu rămâne afară. Și că dacă cineva e eliberat, nu e eliberat pentru eternitate și pentru toată viața. Are de luptat de acum, toată viața are de luptat. Trebuie să-și mărturisească păcatele, trebuie să se roage și în numele lui Iisus Hristos și bolile sunt îndepărtate și duhurile rele sunt îndepărtate, dar uite că revin. Și poate să revină boala și poate să revină duhul necurat. Ei, trebuie să schimbi stăpânul, trebuie să treci în stăpânirea altuia, trebuie să treci în jurisdicția altuia, că nu poți rămâne fără stăpân în lumea asta. Că uite, Duhul ăsta nu-și găsește odihnă nicăieri. În locuri fără apă și așa mai departe, nu găsește odihnă, se odihnește numai în oameni. Și când a reușit să intre într-un om, atunci se liniștește. Și stă liniștit acolo până la o vreme, când se tulbură. Că atunci când se întâlneau cu Domnul Iisus Hristos, îi trânteau la pământ duhurile rele din ei. Până atunci nu-i trânteau. Când s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, îi trânteau la pământ pentru că au venit celălalt stăpân. A venit stăpânul universului, în ei era stăpânul acestei lumi. Dincolo, în fața lor, era stăpânul lumii, stăpânul creației. Te știm cine ești, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Nu, îi rugau stăruitor, dracii, îi rugau pe Iisus să nu-i trimită în adânc. Trebuie să treci în stăpânirea lui Hristos. Nu-i de ajuns ca să auzi cuvântul despre mântuire, nu-i de ajuns să crezi că Domnul Iisus Hristos îți iartă toate păcatele, trebuie să-ți predai viața Lui. Trebuie să treci în stăpânirea Lui, trebuie să devii robul lui Hristos acum, că tu nu poți să trăiești decât ca rob. Și noi toți suntem robi. Moise a fost credincios ca slugă peste casa lui Dumnezeu, însă Fiul lui Dumnezeu a fost credincios ca fiu, dar numai El a fost credincios ca fiu, niciunul dintre noi. Nouă ni se cere ce se cere de la ispravnici, adică de la slugi sau de la rob, este ca fiecare să fie credincios în lucrul încredințat Lui. Și dacă ai fost credincios în lucrul pe care ți l-a încredințat Dumnezeu, în ziua aceea când va veni, va spune, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Deznodământul este pocăința, ori pocăința, ori pierzarea. Dacă nu te pocăiești din toată inima, dacă nu te smerești, dacă nu ți se sfâșie inima, dacă nu cazi în țărână înaintea lui Dumnezeu, și ce ai pierde? Vin mulți oameni ca să asculte Evanghelia și mulți vor să se roage pentru ei și mulți vin ca să fie eliberați de duhuri rele, lucrări foarte grele. Și citiți despre Domnul Iisus Hristos că petrecea noaptea în rugăciune înainte de a face marile lucrări ale lui Dumnezeu, lucrările puterii lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu era cu el ca să vindece. Însă înainte o petrecut toată noaptea în rugăciune și s-o pregătit pentru asta. Înainte dușmanul trebuia învins, trebuia legat ca să poți acum să-l jefuiești de toate bogățiile lui. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Și nu-i greu să se smerească sub mâna tare a lui Dumnezeu și la vremea lui el vă va înălța. Smerenia merge înaintea slavei, mândria merge înaintea căderii. Este o cântare a corului care se încheie, în praf arunc mândria toată, ca să poată răsări curată viața veșnică, în praf o arunc. Dar am mai spus odată că nu e așa de simplu că scot eu ceva de aici, un obiect, scot cheile din buzunar și le arunc în praf. Nu așa simplu merge cu mândria, că o scoți și ai aruncat-o. Așa trebuie aruncată, așa cum cântăm, în praf arunc mândria toată, însă ca să o arunci în praf trebuie să te cobori tu în praf, că mândria este în tine și în mine și în fiecare din noi. Și lăudăroșia vieții este în noi și asta nu este de la Tatăl, ci este din lume și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. După ce a fost încercat în foarte multe feluri și foarte greu, Iov la sfârșitul cărții spune: am vorbit, Doamne, odată și de două ori și nu vă mai spune nimic despre lucruri care sunt prea înalte pentru mine, despre o înțelepciune care e prea înaltă pentru mine ca să o pricep. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Iov, un locuitor din țara Uț, unul dintre cei mai însemnați dintre fiii răsăritului, s-a coborât în țărână și în cenușă. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. David, împăratul David, n-a fost nimeni ca el, omul după inima lui Dumnezeu. Când a fost atenționat de păcatul lui și de călcarea lui de lege, ai făcut pe vrăjmașii Domnului să culească, s-a coborât în țărână și cenușă. Și citiți psalmii de pocăință a lui David. A postit câteva zile pentru copilul lui ca să nu moară, deși Domnul a spus că va muri. Însă a încercat și a postit și n-a mâncat. Și toți slujitorii din prejur nu știau cum să-i spună împăratului că a murit copilul. Vedeți inima lui David după inima lui Dumnezeu. Toți greșim în multe feluri. Dacă zice cineva că n-a păcătuit, este mincinos și adevărul nu este în el. Și omul lui Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu, numai el știe cât se vede de nevinovat și de nevrednic înaintea lui Dumnezeu. Că se vede că parcă mereu ar trebui să umble numai în țărână și în cenușă, numai jos ar trebui să stea. Pentru că, spune Iacov, în multe feluri, și dacă nu greșește cineva cu gura, și cine poate spune că nu a greșit cu gura? Și David se roagă și merge până acolo: Doamne, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Duhul Tău cel Sfânt să mă cerceteze, să-mi cunoască inima și gândurile și dacă sunt pe o cale greșită, pe o cale rea, să mă ducă pe calea veșniciei. După cum a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice nelegiuire. Am ajuns la cea mai grea lucrare omenească de pământ, care se numește mărturisirea păcatelor. Și vă spun că e cea mai grea, și vă spun asta dintr-o experiență de ani de zile. Cea mai grea lucrare omenească, dar care este strict omenească. Îngerii nu trebuie să-și mărturisească păcatele, îngerii lui Dumnezeu, nici serafimii, nici heruvimii, nici făpturile care sunt în cer. Omul este în păcat, lumea zace în cel rău și mai greu decât oamenii de afară este pentru cei dinăuntru să-și mărturisească păcatele. Că putem să rezolvăm problema asta banal, așa, extrem de simplu. Doamne, iartă-mă, iartă-mă, Doamne, pentru tot ce am greșit săptămâna trecută. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele.
În cadrul emisiunii De la smerenie la slavă ați ascultat mesajul Faima și faliment. Este vorba despre ridicarea și căderea împăratului Solomon, mesajul fiind inspirat din cartea 1 a împăraților, capitolele 10 și 11. Tuturor celor care ne-au fost alături până la această oră, vă dorim numai bine!